Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny tompo, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahatsy hoany. Ny toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe, aoka tsy hitebiteby ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ka minoa ahiko. Misy toerana maro ao an-tranonao raiko, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho anamboatra toerana ho anareo, ary rehefa lasa aho ka vovoatra ny toerana ho anareo dia ho avy indray aho haka anareo any amiko, dia izay itoerako no itoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoy Toma taminy, tsy fantatray izay alehanao tompoko, ka ahoana no hahafantarana ny lalana? Ary hoy Jesosy hoe, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatray ianareo dia ho nahafantatra ny ray tokoa, hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Dia hoy Filipo taminy, asehoy anay ny ray tompoko dia ampy anay izany. Fa hoy Jesosy, izay ely izay no nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany ve aho ry Filipo? Izay mahita ahy dia mahita ny ray tokoa. Koa ahoana no hanaovanao hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ny teniko fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, na farafahakeliny a minoa ahay noho ny asa ihany. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia anao ny asa ataoko koa, ary anao mihoatra noho izany aza izy, satria makany amin'iray aho. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Tsy hoe alahadin'ny abosoto tsy akory ity alahady fahadimy amin'ny fankalazana ny paka ity, raha ny nandaran'ny fiangonana izay evanjely izay famaky amin'ny abosoto izay no diniantsika, fa natao kosa mba hanakarana ny mahalalana sy fahamarinana ary fiainana any Kristy. Marina fa mialohan'ny sarahany amin'ny mpianany teo amin'ny sakafo farany no nanambarany Kristy anty voalaza masindajoany teo ity, io indrindra izy no manamafy fa izy no lalana izay tsy maintsy hizorana, ary lalana mizotra any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa na dia mandeha mialoha aza izy a, vo mainka manoritra sy manokatra ny aleha. Manentana ny mpianany i Jesosy eto mba tsy hiala amin'izay efa nisoritany. Mino an'Andriamanitra ianareo izy ka minoa ahiko, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ny finoan'ireto mpianatra ireto no amafisin'i Kristy mba handresen'izy ireo ny tahotra sy tsy hitokisany amin'ny olombelona fa amin'izy Andriamanitra irery ihany ilay hany lalatokana mankany amin'ny famonjena. Ny zava-misy mantsy dia tsy mbola resy lahatra ireto mpianatra ireto, indrindraindrindra tsy resy lahatra ny maha izy an'i Kristy, fa to misalasala. Tsy fantatra izay alehanao tompoko ka ahoana no hahafantaranay ny lalana? Hoy Toma, asehoy anay ny ray tompoko dia ampy anay izany. Hoy Filipo, izany hoe samy tsy mino izay nambaran'i Kristy izy ireo, satria to olombelona fotsiny izao ihany a ny fahalalany an'i Kristy. Vokatr' izay ary a dia manamafy i Kristy fa izy no lalana, izy no fahamarinana, izy no fiainana ao amin'Andriamanitra ray. Olombelona izy fa ao amin'Andriamanitra ray. fiainao an'Andriamanitra iray, olombelona Andriamanitra ary lalana mitondra makany amin'Andriamanitra. Somary sarotsarotra ihany ny manakatra izay mahaizy an'i Kristy izay, kanefa ny finoana sy ny fiainana io finoana io no manampy antsika hatakatra ny misiterin'Andriamanitra, araka ny voalazany hoe minoany tenko fa izaho ao amin'iray ary ny ray ato amiko, na farafahakeliny mino ahay noho ny asa ihany.